tadbirkorlik qilaman, oshxona, choyxona ochaman deb niyat qilgandim. Shu maqsadda hamma sotib oldik aka. 100 million so'mga oldik aka. Keyin ikki 50 millionlik jihoz, xalidiy panelimiz sarmoya kiritdik. Shu holatda ishni boshladik. Soliqchilar keldi, soliqchilar kirib, to'yxona alani oqarini ochdim, ochdim, noqonuniy ochdim. Mendan yozma ravishda yoqorini ochdim. Lekin endi soliqchilar kim qilaman deb yozib berdim. Keyin menga 171 ish taraf chiqarib berdi. Keyin o'zlaring qanaqa holatda ishlashingizni xohlaysizlar, qancha soliq pulini to'lashingizni xohlaysizlar deganimda menga o'sha qog'oz qilib berishdi. O'zlari hozir 600 qancha mana 700 ming yaqin soliq to'layapti. Shunaqa qog'oz qilib berdi.
Bu oygami?
Keyin oyga, oyga aytdim qanaqa holatda men qiylar dedim. Eshitib boshladim mana soliq to'layman holatda dedim. Davlat soliqlarini to'lash boshlarim soliqchilar keyin to'xtadi. Soliqchilar nimani bir 6 oy 7 oy faoliyatingizni o'tkazganingizdan keyin yana faoliyatingizga qarab o'zgarishlar bo'lsa, buni faoliyatingizga qarab deb o'zgarishlar bo'lsa, o'zgarish kiritib qo'yamiz yana soliq nimaga dokumentingizga deb. Keyin faoliyatlar nimaga yo'q hali. Endi bitta uchastkani hozir bor. Uchastka bunyod degan bor. Uchastka bo'yicha boshlig'i uchastka bo'yicha Rustam aka degan bor. Bular boshida kelib nima deydi? Toylachi, bayaq otdilar. Bizda keyin bizga bitta ikkita shart qo'ydi. Deganda, ichidagi odamlar telefon qilasan, to'palang bo'lsa aytasan, ya'ni anaqa yomon ayollar kelib qolsa boshqalar kelsa aytasan. Shunaqa shartlarni qo'ydi. Endi men 01 degan odamni aytmayman, to'yxonaga kelyapti. Shunaqa shartlarni qo'ydi. Keyin kelib turib ovqatlarni chiqib ketadi, ulardan pul so'radi. Oshlarni olib ketdi. Beraymi pul degan savol beradi menga. Menga pul beraymi degan savol bersa, uchastka bo'y, hamma narsa uchastka qanday ha deyman. Ha aka, pul yordam qilsangiz bo'ldi deyman, keladi ozuqatlar olib.
Nimaga endi pulni ayta olmaysiz? Uchastka bo'y bo'lsa, ham mashinasha bo'ldi deb boshqalarga aytasiz, unga ayta olmaysiz.
Menga bosim o'tkazadi u. U bekordan bekorga unaqa demayapti. Agar men yo'q, bermayman, pulini bering desam, menga bosim o'tkaziradi.
Shu bosim o'tkazganmi, bermaganingizda?
Yo'q, bosim o'tkazdirmagan. Menga savol berganda, beraymi yo olib ketaveraymi degan. Yaptizim, ne agar men o'sha holatda yo'q, pulini berasiz desam, pulini berasiz desam, men nima qilaman qolardi. Keyin bir ikki safar hattoki pulini bermayman. Mana qachon bo'lsa degan so'zlari ham bo'ldi. Yaptizmi? Ovqatlanmay, ovqatlanib turib indamasdan chiqib ketgan holatlari bo'ldi. Xuddi ovqatlanyapti, indamasdan cho't qilmasdan chiqib ketyapti. Bo'ldi ham demasdan. Shunaqa holatlar bo'ldi. Keyin faoliyatni birinchi maydan boshlaganmanda dokumentalni faoliyatimni birinchi maydan boshlaganman. Undan oldin bir hafta ham ishlaganman. Keyin orada o'zidan o'zi o'sha uchastkavoy, ikkala uchastkavoy ham mana bir oy mobaynida ko'rinmay qoldi. Joyda ovqatlanmay qo'ydi. Kiramay qo'ydida keyin bizga bosimlashtirishni boshladi. Bosimlarni qarang aka. Bitta boshqa joyda uchastkavoyni har kuni kechqurun nimaga jo'natadi? Soat 10 bo'lmasdan tekshiruvga jo'natadi. Ichkanlar bormi yo'qmi deb chiqsin. Meni to'yxonamga jo'natadi. Soliqimni to'layapman. kreditlarimni olganman, kreditlarimni to'layapman, joy-joyga qo'yib. Hamma yo'lda qilyapman. Ular menga bosim o'tkazishni boshladi. Asl araq sotganim yo'q. O'zlari olib kelishyapti. Araq sotmaymanda.
Araq sotish mumkin emasmi?
Endi bilmasam, mumkin emas ekanda. O'sha gapni soliqchilarga aytdim. Agar araq sotishga hujjat bo'lsa, menga qilasizlar, men nechta bo'lsa to'layman dedim. Dedim, aka, faoliyatingizni yurgizing, 2 oy yurgizing, o'zingizga kelaing dedi. Ha, hozir araq umuman sotmaymiz. Kirib kelishi ham shunaqaki, o'sha to'ylar, salom yo'q, hali yo'q. Ishlar bormi deb kirib keladi. Aka, hujjatingiz bormi tushga desam, senga men nimaga hujjat ko'rsataman? Men xohlagan ishimni qilaman. Uchastkavoy. Ko'rilar, tiyib boramiz, bizga do'q qiladi, so'kinadi, senlar o'zingizni yurtga qo'yasiz. Men aka, dokumentim bor, men ishlayapman desam, men buyrug'im meni dedi. Oxiri suyakka nima deydi, nima qadam 30 iyul kuni shunday voqea ro'y berdiki, soat 8:45 8:30-8:45 o'rtasida polni bizni Furqat tumanini uchastkavoylarni yig'ib sari meni tanitib bizni choyxonaga atirib tashladi katta. Mana shu bizni uchastkavoyni o'zini buyrug'i bo'lgan. Sardan tepadan buyruq bo'lmagan. Keyin men kiradiganda dokument so'radim. Qani orderlaring? Yoki bir ruxsatnomalaringiz ham biz order bilan ruxsatnoma bilan chiqmaymiz. Biz xohlagan hozir 17 ta 18 ta formali meni xodimlari ko'plari uchastkavoy. Ular kelib bizni posbon bilan hammasi kelib odamlarni ushlab chiqib ketib, yozib, itilgan holat tekshiryapti. Keyin klientlarni qochib ketyapti, qarang. Shunday bo'lyaptiki, aroq ichib o'tirgan, to'rtta tumanimizni o'ziga yarasha ishlaydigan odamlari to'y ichib o'tiribdi birga. O'zlari ikkita aroq bilan kelgan. Hammasi mashinasida kelgandaki, mashinasida kelgan 01. Ularga salom berib, uzr sizlarni bezovta qildik deyapti. Menda dalillari bor. Kameraga olganman. Uzr deyapti-da, yerga xonada 5-chi xonada pastdan ko'kada o'tirgan, kamni sinagan ularni qo'lidan qayerga olib chiqib ketyapti, yopyapti, to'laysan deyapti. Bularga salom berib, uzr sizlarni bezovta qilib qo'ydik deb chiqib ketyapti aka. Boshqalar hammasi kelib turib, yangisizlar ekan. Dokumentlarga yordam qilamiz, bir oydan keyin boringlar. Ishni boshlab olinglar degan. Hammasi to'g'ri tushungan. Ketam degan. Mana shunaqa Svetam hattoki yordam qildi. Hammasi yordam qildi. Endi uchastka bo'ldi holati bu chatoq. Hammasi choyxonada odam o'tiraveradi, hech kimni ushlab chiqib ketmaydi. Keyin aytlar alkogolni ham sotadi. Yuqorida voyaga yetmagan bo'lsa bo'lsa, biz voyaga yetmaganlar kirgizmaymiz. Kechqurun ayni vaqtda. Keyin pagonini ko'rsatib turib pagonini. Ey dedi, ey sen dedi, Menga dedi, yartam yuqmaydi, changam yuqmaydi menga. Prezidentga bormaysanmi? Prezidentga dedi aka. Prezidentga borsang ham dedim, men haqman dedi, men dedi. Biz kimga murojaat qilishni bilmayapti. Nachalnik ministrga aytganmiz. Nachalnik ministr odam jo'nating dedim. Odam jo'natib, choyxonaning holatini ko'rsin dedim. Sizlar men o'zim kechqurun boraman. Kechadan beri kelmayapti aka. Bugun endi kela, Damkom chiqadi, Damkomga aytaman, shunaqa bo'lyapti. Ha, yomon ish qilyapti ekan bu digitda chora yo'q, chora ko'rilmayapti. Men qancha zararga kirganimni bilasizmi? Har kuni 500 ming, 600 ming, 1 milliongacha cho'p yog'ib qoldi. Sabab odam keladi, menisalar keladi. Menisalar kelganda odamlar qochib ketadi. Meni orqa tomonim ochiqda.
Endi yopmoqchimiz endi choyxonani.
Choyxonani yopamiz. Narsalarimiz kecha bugun ati bo'ldi. Biz narsalarimizni deb turibmiz. Choyxonani sotiladi. Ha, tekshiruvchilardan charchadik, choyxona sotiladi deb yozib qo'yganmiz aka.